Posaďte se. Tak začínáme to někdy později, protože jste neodhadla potřebný čas našemu rozhodnutí. A můžeme přistoupit k vyhlášení usnesení. Rozhodli jsme tak, že podle paragrafu 256 trestního řádu se odvolání obžalovaného doktora inženýra, inženýra magistra Petra Mikury a poškozeného České asociace odpadového hospodářství ZS zamítají. K odůvodnění tohoto našeho rozhodnutí bych uvedla v krátkosti následující. Přezkoumali jsme podle paragrafu 254 odstavec 1 trestního řádu zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného rozsudku, proti němž byla podána odvolání a také řízení, které jim předcházelo, a shledali jsme, že v řízení nebyly zjištěny procesní vady, které by mohly mít vliv na správnost a zákonnost rozhodnutí a které by vedly ke zrušení rozsudku. Byla dodržena ta základní zákonné ustanovení, která zajišťují právo obžalovaného na obhajobu a která zajišťují zjištění skutkového stavu věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti. Z obsahu spisu vyplývá, že obžalovaný v průběhu řízení měl možnost navrhnout důkazy ke své obhajobě, takové důkazy předložit, ke všem provedeným důkazům se v hlavním většině vyjadřovat a této možnosti také obžalovaný plně využíval. A to jak v řízení před soudem, tak před vydáním prvního zprošťujícího rozsudku, tak také potom, co by chtěla vrátit na městskému soudu v Praze k novému projednání a rozhodnutí. Odvolací soud zjistil, že městský soud potom doplnil dokazování podle pokynů vrchního soudu a provedené důkazy pak vyhodnotil v souladu se zákonem a vyhodil z nich správné skutkové závěry, které se týkají jak objektivního průběhu žalovaného jednání, tak také zavinění žalovaného. Z odůvodnění rozsudku, které je velice podrobné, vyplývá, které důkazy svá skutková zjištění opřel, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazu a také to, jak se vypořádal s obhajobou obžalovaného, který vlastně nepopíral svůj účast na podání žádosti o dotaci, ale popíral zejména to, že by v ní uvedl nepravdivé údaje a že by měl v úmyslu způsobit nějakou škodu. Z odůvodnění předchozího rozhodnutí vrchního soudu je patrné, jaké nedostatky městskému soudu vytýkal. Je zřejmé, že městský soud se té věci obžalovaného velice věnoval, provedl značné množství důkazů i nad rámec pokynů vrchního soudu. A my jsme zjistili v souhledu s ním, že provedené důkazy ve svém souhrnu vyznívají zcela jednoznačně, že závěry, které městský soud vyvodil, tak odpovídají těm důkazům a jejich správnému hodnocení. Neshledali jsme ve shodě s městským soudem důvod pro zpochybňování výpovědi svědků nebo listinných důkazů, ze kterých vycházel, je tedy zřejmé, že se všemi důkazy řádně vypořádal. A pokud obžalovaný namítá, že tomu tak není, tak tyto námitky nejsou důvodné. Tedy se skutkovými závěry městského soudu, které jsou uvedeny v napadeném rozsudku, tak s nimi zcela souhlasíme a neshledali jsme důvodu cokoliv podstatného na nich měnit. Námitky odvolání obžalovaného jsou v podstatě opakováním jeho obhajoby, kterou uplatnil předchozím řízením, se kterou se městský soud řádně vypořádal a nepochybil, pokud jim neuvěřil, a znovu opakuji, že v podrobnostech lze odkázat na odůvodnění napadeného rozsudku a také odkazují na písemné odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu, kde se budeme těmi námitkami zabývat podrobně. Takže dnes na tomto místě, nebo teď v tomto okamžiku, bych chtěla se zabývat jenom některými námitkami nebo některými podstatnými věcmi. Podstatná prodanou trestní věc je i výše způsobené škody a tato byla městským soudem správně zjištěna. Rovná se vyplacené dotaci, která byla získána trestným činem, což bylo prokázáno. Nezáleží tedy v daném případě na tom, zda následně provedené úhrady nebo platby byly v souladu s dotačními pravidly nebo nebyly. Když částka 764 388,08 korun vůbec neměla na účinu,
počet ČAOH přijít. Tím, že tedy byla odeslána, že na tomto účtu se ocitla, tak tímto okamžikem vyplacení dotace vlastně dané trestní věci vznikla škoda. Pokud je ČAOH vrátila Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak šlo o náhradu způsobené škody, a to škody způsobené trestním činem obžalovaného. Takže výše škody, její vznik a její vrácení bylo spolehlivě prokázáno. Pokud je právní kvalifikaci, tady se chtěla zabývat následujícími skutečnostmi. Městský soud správně zohlednil v daném případě financování celého podvodného projektu ze dvou zdrojů a toto financování vlastně uvedlo ve 2% v tom výroku na kraje rozsudku. Pro úplnost odvolací se dodává, o jaké částky se vlastně konkrétně jednalo. Poskytovatelům dotace, takže bude vám, obžalovaný způsobil škody celkem 64 588,08 Kč. Z toho Evropské unii, nebo rozpočtu Evropské unie, nebo Evropskému sociálnímu fondu škodu výši 649 899,868 Kč, což odpovídá 85% čerpané částky, a rozpočtu České republice nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí škodu ve výši 114 688,212 Kč, což odpovídá 15% čerpané částky. Je to tak, jak se uvádí, že skutek byl spáchán z části tedy ke škodě Evropské unie a tak dále ke škodě České republiky. Jsou to tam vyjádřené těmi procenty. Správně tedy byl čin kvalifikován jako zločin útočního podvodu podle paragrafu 212 odstavec 1 odstavec 5 písmeno C odstavec 4 písmeno C trestního zákona. V rámci něho, že třeba mu klást za vinu způsobení celé škody, to je součet obou těch výlučích částek, a to je ta částka 764 588,08 Kč. V rámci ustanovení paragrafu 260 trestního zákoníku, což je tedy zločin poškození finančních zájmů Evropské unie podle paragrafu 260 trestního zákoníku, je třeba mu klást za vinu způsobení pouze dílčí škody ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie, to je škodové výši 649 898,68 Kč. Ovšem v obou případech se takhle jedná o značnou škodu, protože vždy ty částky převyšují částku 500 000 Kč. A tedy ta právní kvalifikace je správná. Jinak tento postup při zjišťování výše škody v těchto případech jednočinného souběhu obou těchto trestných činů ta odpovídá současné praxi soudu. Takže to je jenom doplnění k té právní kvalifikaci. No a pokud je ještě o tu zásadní věc, tak vlastně městský soud vysvětlil a zdůvodnil, že obžalovaným předložené doklady neodpovídaly skutečnosti, neboť zejména dotazníkové šetření nebylo provedeno tak, jak je popsáno v povinné příloze, kterou je analýza cílových skupin. Potřebnost projektu pro firmy ČAOH v roce 2011 nebyla podložena seriózním šetřením. Podstatné dále je, že to byl obžalovaný, kdo z titulu svého postavení u příjemce dotace má všechny rozhodné skutečnosti, řídil celý projekt a dotaci vylákal té výši, které byla vyplacena. Účast dalšího subjektu, to je z AMITY na vytvoření listinných dokumentů, které obsahovaly nepravdivé údaje, které bylo užito pro vylákání dotace, na tom vůbec nic nemění. Ta námitka zásadní obžalovaného, že dotazníkové šetření nebylo povinné, nejsou pochybnosti o tom, že nezbytnou povinnou přílohou žádosti o dotaci byla analýza cílových skupin a právě podle této analýzy mělo proběhnout dotazníkové šetření. Na základě něho měla být ustanovená cílová skupina. Dotazníky měly být předány firmám, což neodpovídalo skutečnosti. Nakonec to vyplynulo i z těch že potom Amity měla mít informace od obžalovaného, tak není pravdivé, že probíhalo dotazníkové šetření ve firmách a návratnost dotazníků byla 100%, jak je v té žádosti také uvedeno. To, jestli to byla povinná příloha nebo nebyla, není tady podstatné, protože podstatné je to, že povinná příloha to byla a že dotazníkové šetření, byť by nebylo povinné, mělo být podle této přílohy provedeno takto. Jestliže měl být obžalovaný spoustu informací o firmách z minulých let, tak potom není tam pravdivý údaj, že šetření probíhalo v říjnu 2011. Kromě toho je obhajoba soud shodná na Městským soudem, že tím způsobem, jak obžalovaný líčí, že scháněl ty údaje, tak vlastně seriózně nemohlo v těch firmách vůbec nic zjistit a k ničemu by tam vedlo. Nelze proto přesvědčit ani jeho obhajobě, že jde o nějaké slovíčkaření a že nemohl všechno kontrolovat. Nelze také pominout výsledky šetření v členských firmách, které se týkalo jejich finanční situace v té kritické době. Takže dá se uzavřít to jednoduše tak, že obžalovaný ministerstvu práce a sociálních věcí předstíral opodstatněnost toho projektu, dokládal to dotazníkovým a vlastním šetřením, které měly být provedené v dané době, a kdy tato šetření měla být zcela v souladu, měla být vzájemně se měla podporovat, ovšem ve skutečnosti vlastně ani jedno, ani druhé šetření vůbec neproběhlo. Takže námitky odvolání obžalovaného, že se nic nezákonného nestalo a že je všechno v pořádku, tak těm rozhodně přesvědčit se nedám. Když v žádosti o dotaci vedl nepravdivé údaje v oblasti, navíc která se týkala samotné podstaty té žádosti o poskytnutí dotace, a touto oblastí nepochybně jsou údaje, které se týkají cílové skupiny, protože pro cílovou skupinu vlastně ten projekt byl určen. Také obžalovaný namítá, že ten projekt měl smysl i v tom roce nebo v těch letech 2011-2012, ale bylo prokázáno, a to také správně zjistil městský soud, že v této době ta krizová situace u těch firm rozhodně nebyla. Obžalovaný si je toho zřejmě vědom, když také poukazuje na to, že vlastně jakoby jedná s vědomím znovu přicházející krize, že se dala předpokládat, že to byly plné noviny, takže on takto v předstihu vlastně podal ten projekt a tu žádost o ten příspěvek, o tu dotaci. Ovšem nic podstatné je, že nic takového z toho projektu neplyne. Naopak je v něm uvedeno, že v důsledku krize je činnost firem ČA a OH omezena, že to vede k nutnosti snižování nákladů a propouštění zaměstnanců, a že taková krize se projevila u 80% členů té asociace. Pokud jde o další námitky a tvrzení obžalovaného, tak snad ještě třeba říct si to, že není třeba logické vůbec ani tvrzení obžalovaného, že od začátku toho projektu od 1.5.2012 musela hradit nějaké mandatorní výdaje, už, ale že tam ještě ta dotace nepřišla a že cílová skupina to tam nemohla být ustanovená podle harmonogramu, když peníze přišly se spožením až 1.8.2012, že vlastně k tomu, že se nesplnil ten harmonogram, mělo údajně vylít nedostatku peněz, když jinak vše mělo být řádně připraveno vlastně už na podzim roku 2011. Pokud jde o ten harmonogram, tak ty účastníci projektu měli být vybíráni v celém průběhu projektu. To je už od 1.5.2012. Za situace, kdy ta cílová skupina počtu předběžně 30 osob měla být předběžně ustanovená, mělo se jednat o nejohroženější pracovníky ze Středočeského kraje a firmy měly vítat pomoc ČA OH už od konce roku 2011, tak vůbec není zřejmé, proč vlastně nebyla vyvinuta iniciativa nalezení té cílové skupiny od počátku projektu bylo naplánováno. Námitka týkající se opožděné platby dotace také nemůže obstát, když podle projektu jedním z rizik ohrožujících realizaci projektu mohly být opožděné platby záloh, takže s tím jako by ten projekt počítal, ale současně ten projekt počítal s tím, že toto riziko mělo být eliminováno tím, že ČA a OH i členské firmy měli disponovat vlastními zdroji, takže vlastně obžalovaný takto uváděl, že na penězích ten projekt a to uskutečňování toho projektu vůbec nebude záviset. Protože ty firmy nebo měla tam být dostatečná rezerva pro případ potřeby dočasného krytí realizace toho projektu. No a pokud je o ten materiál, který obžalovaný předložil vrchnímu soudu, který se týkal nebo bylo toto stanovisko účetních, které se týkalo potřeby vzdělávání dalších účetních nebo vzdělávání typu rekvalifikace, tak samozřejmě s tím je třeba souhlasit, ale zase je třeba připomenout, že v daném případě tato potřeba byla vázána na krizovou situaci ve firmách, která ve skutečnosti neexistovala. Pokud je o ty transakce uvedené v rozsudku, pokud je o realizaci vlastně té dotace a ty platby, které tam proběhly, tak s tím problém není, protože ty platby proběhly, jsou o tom určitý záznamy, ale problém je v tom, že v daném případě byly neoprávněné už jenom z toho důvodu, že šlo o vylákané peníze, o vylákanou dotaci. Takže vše, co se s tou dotací následně dělo, už bylo vlastně neoprávněné. A ještě snad poslední, také soud neměl povinnost při řešení otázky, zda proběhlo dotazníkové šetření nebo neproběhlo, a že se tedy dle názoru mělo vycházet z varianty příznivější, když třeba jedna nebo dvě firmy uvedly, že si na to nepamatují nebo že mohlo proběhnout. Tak v žádném případě tady to nepřicházelo v úvahu, a to proto, že nenastala taková situace, za které se toto uplatňuje. Toto pravidlo pochybnosti je prostě obžalovaného uplatňuje. Takže tím já bych už se nezabývala těmi dalšími námitkami volání obžalovaného. Pouze je třeba uvést, že odvolací soud nezjistil nějaké nedostatky, pro které by muselo dojít ke změně rozsudku dalších výrobcích, včetně výrobku, který se týká poškozené společnosti. A také pokud je výrok o trestu, tento je v pořádku. A proto jsme rozhodli tak, že jsme obě podaná odvolání jako nedůvodná zamítli. Tak ještě pokud je o poučení proti tomu, to usnesení není žádný opravný prostředek přípustný, lze trutně jenom podat dovolání. Nejvyšší státní zástupce může dovolání podat pro nesprávnost kteréhokoliv výroku ve prospěch i v neprospěch obviněného. Obvinění pro nesprávnost výroku tohoto rozhodnutí, který se ho bezprostředně dotýká. Obvinění může dovolání podat pouze prostřednictvím svého obhájce, jinak se takové podání nepovažuje za dovolání, byť by bylo tak označeno. Dovolání se podává soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, do dvou měsíců o doručení tohoto rozhodnutí a o dovolání rozhoduje nejvyšší soud. Jeho nutný obsah stanoví ustanovení paragrafu 265f trestního řádu. To je tedy vše. Tím je dnešní veřejné zasedání skončeno.